The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከቦም ሸውዓተ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም። ክልተ ካብኣቶም ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ደጀነ ጣፋን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ሰባት ሕጂ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይርከቡ ኣለዉ፣ መንግስቲ ቃሉ ኣኽቢሩ ምስ ዝፈትሖም ለውጢ ዝመፅእ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ፅዮን ግርማ ዝዳለወቶ ምን ኣፈወርቂ ካብዚ ክተቕርበ እያ።
ኣርባዕትዮም ኣባላት ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞን ካልኦት ተኸሰስትን ክሶም ተቋሪፁ ሎም መዓልቲ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ጉርሜሳ ኣያና፣ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋን፣ ኣቶ ጌቱ ጉርሜን፣ ኣቶ ተስፋይ ሊበንን ኣቶ በየነ ሩዳን ተፈትሖም ኣለዉ። ቪኦኤን ኣቶ በቀለ ገርባ ሎም ምሸት ብስልኪ ኣዘራሪቦም ኣለዉ።
ዛሬ 10 ሰዓት አካባቢ ነው ከግቢ የወጣ ነው። ከማረሚያ ቤት የመፈቻ ደብዳቤ ደርሶ ነው የወጣ ነው።
ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኢና ካብቲ ቀፅሪ ወፂና ደብዳቤ በፂሕና ኢና ተፈቲሕና፣ ከምቲ ብሚድያ ዝተነግረ ሸውዓተና ተፈቲሕና ኣለና ኢሎም
ኣቶ በቀለ ገርባ ምስ ወፁ ምስ ስድሮኦም ተደዋዊሎም ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ መፂኡ ተዓጅብና ንናብ ገዛና ምሪሕና ክብሉ ወሲኮም ገሊፆም ኣለዉ። ቅድም ሎሚ ተኣሲረ ተፈትሐ ግን ኣንኳይዶ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ክቕበለንስ ንሰላም እኳ ተሓቢ እዩ ነይሩ ሰብ ሰላም ዝብለኒ እውን ኢሎም ፖሊስ ክልል ኦሮምያ እውን ሓለዋ ከም ዝገበረሎም ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ክኸውን ኢለ ገሚታ ኣይፈልጥን ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ በቀለ ገርባ ወሲኮም ንሶም እንተተፈትሑ እውን ቁፅሮም ንምግማቱ ዘፀግም እሱራት ገና ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሎም
ምናልባት በሚዲያ አካባቢ የሚታወቁ ጥቂት ሰዎች ስለተፈቱ ሁሉ እስረኛ የተፈታ እንዳይመስለው ህዝቡ ይህንን በደንብ
ምናልባት በሚዲያ ዝፍለጡ ሒደት ሰባት ስለዝተፈትሑ ኩሉ እሱር ዝተፈትሐ ከይመስሎ ህዝቢ ነዚ ብዝግባእ ከስተውዕለሉ ኣለዎ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ተሓሒዞም ዝተኣስረ ብዙሕ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሕ ዓመታት ዝሳቀዩ እውን ኣለው ኢሎም መንግስቲ ክፈትሐ ኢሉ ቃል ኣትሎ ብዝኣተወ ቃል መሰረት ዝፍፅሞ እንተኮይኑ እውን ሓደ ወርሒ ፀኒሕና ንግምግሞ እዩ ዝኸውን ኢሎም ካልእ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተለቁ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ብወገኖም ከም ኣቶ በቀለ ገርባ ብዛዕባቶም ገና ዘይተፈትሑ ሰባት ዘለዎም ስጋኣት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ወዲ ኦሮሞ ኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ክሳብ ምባል እውን በፂሖም ኣለው። ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ኣብቲ ንቪኦኤ ዝሃብዎ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ድሕሪ ገምጋም ምክያዱ ፖለቲካዊ ባይታ ንምግፋሕ እሱራት ፖለቲካን ካልኦቱን ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ክፈትሐ ክብል ምግላፁ ዝዝከር ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ።